Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Pebrero 2026. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Abril 6 hanggang 12. Tulungan ng mga di sumasampalatayang kapamilya. Temang teksto: Huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Galacia 6:9. Awit bilang 82. Pasikatin ang inyong liwanag. Matututuhan. Kung paano mapapanatili ang magandang kaugnayan sa mga kapamilya nating di sumasampalataya at kung paano natin sila matutulungang mahalin din si Jehova kung posible.
Para po 1 at 2, tanong. Ano ang ilang posibleng dahilan kung bakit naging di maganda ang kaugnayan natin sa mga kapamilya nating di saksi?
Sinabi ni Jesus sa isang lalaking gustong maging tagasunod niya, Umuwi ka sa pamilya mo at mga kamag-anak at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ni Jehovah para sa iyo. Marcos 5:19. Makikita sa sinabi ni Jesus na normal sa atin na kapag may magandang bagay tayong nalaman, gusto nating sabihin iyon sa mga mahal natin sa buhay. Ano ang nararamdaman mo noong una mong malaman ang katotohanan? Siguradong napakasaya mo at gustong-gusto mong sabihin iyon sa mga kapamilya mo. Pero baka hindi sila natuwa sa desisyon mong makipag-aral sa mga saksi ni Jehovah. O kaya, baka nang magpatotoo ka na sa kanila, hindi nila nagustuhan ang paraan ng pagsasabi mo sa kanila. Ano ang pwede mong gawin para mapanatili o maibalik ang magandang kaugnayan mo sa kanila nang hindi ikinokompromiso ang mga pamantayan sa Biblia?
Para po 3, tanong. Ano ang tatalakayin sa artikulong ito?
Sa artikulong ito, matututuhan natin una kung paano tayo mapapakilos ng awa para tulungan ang mga di sumasampalataya nating kapamilya kahit na hindi sila nakikinig sa atin. Ikalawa, kung ano ang pwede nating gawin kapag may sinabi o ginawa silang di maganda sa atin. Ikatlo, kung paano makakatulong sa kanila kung magiging matiisin tayo at aasang maglilingkod din sila kay Jehovah. At ikaapat, kung paano natin maipapakitang mahal natin sila.
Ayon sa talababa, karagdagang paliwanag, sa Biblia, ang terminong di sumasampalataya ay hindi laging tumutukoy sa isang taong walang relihiyon o hindi naniniwala sa Diyos. Sa artikulong ito, tumutukoy ang terminong yan sa isang tao na hindi sumasamba kay Jehovah bilang saksi ni Jehovah.
Magpakita ng awa at tulungan sila.
Para po 4, tanong. Ano ang ginawa ni Jesus kahit hindi nakinig ang mga tao sa kanya?
Hindi sinukuan ni Jesus sa mga taong hindi nakinig sa mensahe niya. Ikinumpara niya ang sarili niya sa isang tagapag-alaga ng ubasan na ginawa ang lahat para mapabunga ang isang puno ng igos na hindi namumunga. Nang sabihin ni Jesus ang ilustrasyong iyan, mahigit 3 taon na siyang nangangaral sa mga Hudyo. Bakit patuloy pa rin niyang ginawa iyan kahit hindi sila nakikinig sa kanya? Nakaramdam kasi si Jesus ng awa sa mga tao. At dahil dyan, naging matiisin siya sa kanila.
Para po 5, tanong. Bakit naawa si Jesus sa mga Hudyo?
Naawa si Jesus sa mga Hudyo dahil hindi sila natulungan ng mga lider ng relihiyon na magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Nakita niya na para silang mga tupa na walang pastol. Marcos 6:34. Noong malapit nang mamatay si Jesus, iniyakan pa nga niya ang Jerusalem. Alam kasi niyang mamamatay ang karamihan sa mga tagaroon dahil wala silang pananampalataya. Gaya ni Jesus, kung pag-iisipan natin kung bakit kailangan ng mga kapamilya natin ang mabuting balita, mapapakilos tayo nitong tulungan sila.
Para po 6, tanong. Bakit dapat tayong maging matiisin sa mga di sumasampalataya nating kapamilya? Mababasa sa Galacia 6:9.
Kaya huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti, dahil mag-aani tayo sa takdang panahon kung hindi tayo titigil.
Kahit hindi interesado sa katotohanan sa ngayon ang mga kapamilya natin, dapat tayong maging matiisin sa kanila at huwag tumigil sa paggawa ng mabuti. Alam nating kailangan ng panahon para mabago ng isang tao ang mga pinaniniwalaan niya at magkaroon ng pananampalataya kay Jehovah. Baka noon, isa ka rin sa mga taong nabubuhay ng walang pag-asa at walang Diyos. Efeso 2:12. Pero siguradong may tumulong sa iyo para malaman mo ang katotohanan. Hindi ba napapakilos ka rin niya na tulungan ng mga kapamilya mo na makilala si Jehovah? Huwag mag-focus sa mga sinasabi at ginagawa nilang di maganda.
Para po 7, tanong. Bakit posibleng hindi nanampalataya kay Jesus ang mga kapatid niya noong una?
Malamang nanabalitaan ng mga kapatid ni Jesus na gumawa siya ng mga himala sa Galilea. Pero noong una, hindi sila nanampalataya sa kanya. Hindi sinasabi ng Biblia kung bakit. Pero may mababasa tayo dito na dalawang posibleng dahilan kung bakit hindi naging alagad ni Jesus ang ilang Hudyo. May ilan na natakot dahil baka itakwil sila ng mga kababayan nila. Kilala naman ng iba si Jesus mula noong bata pa siya, kaya hindi nila maisip na siya ang anak ng Diyos. Baka iyan din ang mga dahilan kung bakit hindi agad nanampalataya kay Jesus ang mga kapatid niya. Posible kayang ganyan din ang mga kapamilya natin?
Para po 8, tanong. Kung minsan, bakit may nasasabi o nagagawang di maganda sa atin ang mga kapamilya natin?
Isipin kung bakit may nasabi o nagawa silang di maganda sa atin. Baka kasama ang mga kapatid ni Jesus sa mga kamag-anak niyang nagsabi na nababaliw na siya. Marcos 3:21. Bakit kaya nila nasabi iyan? Ipinapakita sa ulat na sa dami ng mga lumalapit kay Jesus, wala na siyang panahon para kumain. Naisip kaya ng mga kamag-anak niya na nagiging panatiko na siya? Posible. Baka iniisip din ng mga kapamilya natin na sobra-sobra nating siniseryoso ang relihiyon natin. Kung ganyan ang tingin nila, ipakita natin sa kanila na makatwiran at balanse tayo.
Para po 9, tanong. Ano ang pwedeng makatulong para magbago ang tingin ng mga kapamilya natin sa mga saksi ni Jehovah?
Laging maging mabait at makatwiran. Pwedeng magbago ang tingin sa atin ng mga kapamilya natin kapag mabait tayong nakikitungo sa kanila.
Mababasa sa 1 Pedro 3:1 at 2.
Sa katulad na paraan, kayong mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki para kung siya ay hindi masunurin sa salita, makumbisi siya ng walang salita dahil sa paggawi ng asawa niya. Dahil nakikita niya ang inyong malinis na paggawi at matinding paggalang.
Halimbawa, baka nalulungkot o naiinis ang disaksing asawa ng isang sister kapag umaalis ito para dumalo o lumabas sa larangan. Pero dahil ayaw ng sister na maramdaman iyan ng asawa niya, ia-adjust niya ang schedule niya para magkaroon siya ng mas maraming panahong kasama ito. Baka pwedeng kapag busy ang asawa niya o wala ito sa bahay, saka siya mangangaral. Nagiging makatwiran at handang mag-adjust ang sister kapag ginawa niya iyan. At baka makatulong iyan para magbago ang opinyon ng asawa niya sa mga saksi.
Mga larawan para sa parapo 9. Sa unang larawan, makikita ang isang sister na naghahanda ng kape at ng babauning pagkain ng asawa niyang di saksi bago ito pumasok sa trabaho. Sa sumunod na larawan, kasama niya ang isang sister sa pangangaral ng araw ding iyon. Kausap niya ang isang babae sa may pintuan nito habang may ipinapakita siya sa phone niya. Description ng larawan. Bago lumabas sa larangan ang isang sister, masaya niyang inihahanda ang pagkain ng mister niya. Ayon sa caption, kapag mabait makipag-usap at makitungo ang isang sister sa asawa niyang di sumasampalataya, pwedeng magbago ang tingin nito sa mga saksi. Para po 10, tanong. Paano natin matutularan si Jesus kapag may sinabing di maganda tungkol sa atin ng iba?
Hindi mo laging kailangang patunayan na mali ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo. Noong sabihin ng mga tao na matakaw at mahilig uminom ng alak si Jesus, hindi siya nagalit at hindi niya sinikap na ipaliwanag ang sarili niya sa kanila. Sinabi lang niya sa kanila na tingnan ang mga bagay-bagay para malaman kung ano ang totoo. ipinakita rin niya sa mga ginagawa niya na balanse siya at masaya. Gaya ni Jesus, hindi mo rin laging kailangan patunayan na mali ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo. Ipakita mo lang sa mga ginagawa mo na makatwiran at masaya ka. Pagkatapos, hayaan mo nang bumuo ang mga kapamilya mo ng sarili nilang konklusyon. Pwedeng makatulong iyan para makita nila na mali ang narinig nila tungkol sa atin. Maging matiisin at umasang maglilingkod din sila kay Jehovah.
Para po 11, tanong. Paano nakitungo si Jesus sa mga di sumasampalataya niyang kapatid?
Ipinapakita sa mga ebanghelyo na nanatiling matyaga si Jesus sa mga kapatid niya. Lumilitaw na nandoon din sa kana ang mga ito noong gawin ni Jesus ang una niyang himala. Pero gaya ng nabanggit kanina, hindi sila nanampalataya sa kanya. Kahit ganoon, hindi pa rin sila sinukuan ni Jesus. Ipinapakita ng Biblia na mga 3 taon pagkatapos ng himala sa kana, mabait pa rin makipag-usap si Jesus sa kanila.
Para po 12, tanong. Ano ang makakatulong para hindi tayo mawala ng pag-asa na maglilingkod din kay Jehovah ang ilan sa mga kapamilya natin sa hinaharap?
Alam nating napakamaawain ni Jehovah. Dahil diyan, hindi tayo nawawala ng pag-asa para sa mga kapamilya natin. Kapag nawala na ang huwad na relihiyon, baka maalala ng mga kapamilya natin na nasabi na nating mangyayari iyon. Baka nga maging lingkod pa sila ni Jehovah kahit nagsimula na ang malaking kapighatian. Pero ngayon pa lang, gawin na natin ang lahat para tulungan sila kapag kailangan nila. Baka dahil dyan, mas makinig sila sa mensahe natin kasi nakikita nilang talagang mahal natin sila. Ipakitang mahal mo sila.
Para po 13, tanong. Kahit marami tayong ginagawa sa paglilingkod kay Jehovah, ano ang ayaw nating mangyari?
Kahit marami tayong ginagawa para kay Jehovah, ayaw nating maiparamdam sa mga kapamilya natin na wala na tayong panahon para sa kanila o na hindi na natin sila mahal. Ano ang pwede nating gawin para hindi nila maramdaman iyan?
Para po 14 at 15, tanong. Ano ang isang paraan para maiparamdam natin sa mga di sumasampalatayang kapamilya natin na mahal natin sila? Magbigay ng halimbawa.
Regular na makipag-usap sa kanila at ipakitang mahal mo sila. Maipaparamdam natin ang pagmamahal sa mga kapamilya natin kung regular tayong magkukwento sa kanila ng mga nangyayari sa buhay natin. Baka pwede natin silang i-text o padalhan ng mga picture noong nagbakasyon tayo o kasama natin ang mga kaibigan natin. Pwede rin tayong magbigay sa kanila ng isang simpleng regalo o maikling sulat. Ilan lang iyan sa mga magagawa natin para maiparamdam na mahal natin ang mga kapamilya natin at baka makatulong iyan para gumanda ang kaugnayan natin sa kanila. Tingnan ang halimbawa ni Ana, isang sister na taga Armenia. Madalas na nagsasama-sama ang mga kapamilya niya lalo na kapag may mga birthday at holiday. Nang maging saksi si Ana, nag-alala ang mga kapamilya niya na baka hindi na siya maging close sa kanila. Naisip din nila na magiging mahirap ang buhay niya dahil naging saksi siya. Ano ang ginagawa ni Ana? Ikinwento niya. Kapag bumibisita ako sa mga kapamilya ko, sinasabi ko sa kanila ang mga nangyayari sa akin at ang mga ginagawa ko. Niyayaya ko rin sila sa bahay ko at ipinapakilala sa mga kaibigan ko. Kaya kilala na nila ang mga kaibigan ko at palagay na ang loob nila sa mga ito. Sinabi pa niya, marami sa mga kapamilya ko ang nagsabing kitang-kita nilang masaya ako. Hindi na sila nag-aalala sa akin.
Para po 16, tanong. Paano ipinakita ni Jesus na nagmamalasakit siya sa kapatid niyang si Santiago?
Ipakitang nagmamalasakit ka sa kanila. Pagkatapos buhaying muli si Jesus, ipinaramdam niyang nagmamalasakit pa rin siya sa kapatid niyang si Santiago nang magpakita siya dito. Siguradong napakasaya ni Santiago nang makita niyang hindi pa rin siya sinusukuan ni Jesus. Malamang na ito rin ang nakakumbinsi sa kanya na si Jesus ang Mesyas. Pagkatapos ng pangyayaring ito, posibleng tinulungan ni Santiago ang iba pa nilang kapamilya na manampalataya rin kay Jesus.
Ayon sa talababa, di bababa sa dalawang kapatid ni Jesus, sina Santiago at Judas, ang naging Kristiyano pagkatapos ng kamatayan at pagkabuhay muli ni Jesus. Para po 17, tanong. Paano natin masusunod ang sinasabi sa Roma 12:15? Mababasa sa Roma 12:15.
Makipagsaya sa mga nagsasaya, makiiyak sa mga umiiyak.
Pwede nating mabago ang tingin sa atin ng mga kapamilya natin kung magpapakita tayo ng malasakit sa kanila, lalo na kapag may mahalagang pangyayari sa buhay nila o kapag nasa mahirap silang sitwasyon. Halimbawa, kapag nagka-baby ang isang kapamilya natin, pwede natin siyang batiin at bigyan ng regalo para ipakitang masaya tayo para sa kanya. Kapag namataya naman ang isang kapamilya natin, pwede tayong makiramay o magbigay ng praktikal na tulong. Regular din nating tawagan, i-text o bisitahin ang mga kapamilya natin, lalo na kapag may pinagdadaanan sila.
Larawan para sa Parapo 17. Ang sister mula sa mga naunang larawan na nagsiselfie kasama ang asawa niyang disaksi at ang biyanan niyang babae na naka-wheelchair. Description ng larawan. Dinadalaw rin ng sister na iyon ang biyanan niyang disaksi. Ayon sa caption, pwedeng magbago ang tingin ng mga kapamilya natin sa atin at sa mga paniniwala natin kapag nagpapakita tayo ng malasakit sa kanila, lalo na sa panahong kailangan nila tayo. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Pupunta ka ba sa kasal o libing? Madalas na nagkakasama-sama ang mga pamilya sa mga kasal o libing. Bago magdesisyon kung pupunta ka sa mga iyan, magandang pag-isipan ng mga prinsipyong ito sa Biblia. Magkakaroon ba doon ng relihiyosong seremonya o gawain na hindi sinasang-ayunan ni Jehovah? Kung pupunta ka doon, kaya mo bang hindi makisali sa mga relihiyosong gawain nila? Alam ba na mga di sumasampalatayang kapamilya mo na hindi ka makikibahagi sa mga di makakasulatang gawain? Kung gagawin ang kasal o libing sa simbahan o iba pang lugar na ginagamit sa pagsamba, ano kaya ang maiisip o mararamdaman ng mga kapatid? Ano man ang maging desisyon mo, ipaliwanag iyon sa kanila sa malinaw at mabait na paraan. At ang pinakamahalaga, tiyakin na mapapasaya mo si Jehovah sa lahat ng gagawin mo. Para po 18, tanong. Paano natin matutularan ang alagad ni Jesus na si Andres?
Ipakilala sila sa mga kapatid sa kongregasyon. Nang malaman ng alagad na si Andres na si Jesus ang Mesyas, agad niyang ipinakilala ang kapatid niyang si Pedro kay Jesus. Paano natin siya matutularan? Pwede nating imbitahan ang isang kapamilya natin sa pulong o kumain kasama ng ibang mga kapatid. Kapag nakilala niya ang mga saksi, makikita niya na mabubuting tao tayo at hindi tayo kakaiba.
Para po 19, tanong. Kahit hindi naiintindihan ng mga kapamilya natin ang mga paniniwala natin, paano natin sila dapat pakitunguhan? Mababasa sa 1 Pedro 3:15.
Kundi pabanalin ninyo ang Kristo bilang Panginoon sa mga puso ninyo, na laging handang ipagtanggol ang inyong pag-asa sa harap ng lahat ng humihingi ng paliwanag tungkol dito. Pero ginagawa yon ng mahinahon at may matinding paggalang.
Baka hindi maintindihan ng mga kapamilya natin kung bakit hindi natin ginagawa ang ilang bagay. Pero siguradong maaalala nila na mabait tayo sa kanila at na nirerespeto natin sila. At mapapasaya natin sila kapag nakita nilang sinisika pa rin nating makasama sila. Halimbawa, hindi tayo nakikibahagi sa mga di makakasulatang okasyon o gawain, pero pwede tayong bumisita, kumain kasama nila, at magbigay ng regalo sa ibang pagkakataon. Huwag sukuan ang mga kapamilya mo.
Para po 20, tanong. Bakit nakakapagpatibay sa atin ang halimbawa ni Santiago?
Hindi nakasama si Santiago sa ministeryo ni Jesus, pero bandang huli, naging alagad din siya. At siguradong natutuhan din niya ang mga itinuro ni Jesus noon. Halimbawa, Sa liham niya para sa mga Kristiyano, bumanggit siya ng mga aral na kapareho ng mga aral sa sermon sa bundok.
Para po 21, tanong. Bakit hindi natin dapat sukuan ang mga di sumasampalataya nating kapamilya?
Kahit ipinapakita natin sa mga di sumasampalatayang kapamilya natin na mahal natin sila, baka hindi pa rin nila tayo pakitunguhan ng maganda o hindi sila makinig sa mensahe natin. Pero bakit hindi natin sila dapat sukuan?
Dahil sa tuwing nagpapakita tayo ng kabaitan sa kanila,
natutularan natin ang maawain nating Diyos na si Jehovah at ang anak niyang si Jesus. Kung patuloy nating gagawin iyan, baka magbago rin ang tingin nila sa atin. At malay natin, baka marami pala silang natatandaan sa mga sinasabi natin sa kanila tungkol kay Jehovah. Siguradong magiging napakasaya natin kapag pinili nilang sumama sa atin sa paglilingkod kay Jehovah dahil hindi natin sila sinukuan. Ano ang sagot mo? Paano tayo mapapakilos ng awa para tulungan ang mga di sumasampalatayang kapamilya natin? Bakit tayo dapat maging matiisin at huwag mawala ng pag-asa sa kanila? Paano natin maipapakita sa kanila na mahal natin sila? Awit bilang 60. Buhay nila ang nakataya. Katapusan ng artikulo.